Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərində təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızda növbəti 2 saat ərzində siz ilk növbədə Azərbaycan həbsxanaları barədə söhbətin qulaq şahidi olacaqsınız. Cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət necədir? Sualını vəkil və keçmiş məhbus Qurban Məmmədova, penitensiyar müəssisələrə ictimai nəzarət həyata keçirən işçi qrupunun üzvü Sahib Məmmədova və penitensiyar xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqova verəcək. Siz də suallarınızı verə bilərsiniz bu məsələ ilə bağlı. SMS xəttimiz 050-744-1017, efir telefonumuz 436-77-41 və efir ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Daha sonra verilişimizdə Vaşinqtonda Azərbaycansız keçən sammit barədə siyasi şərhçi İlxan Şahinoğlu ilə və Azərbaycan üzərində hələ də Sovet kabusu dolaşırmı sualı ətrafında filosof ağalar Məmmədovla söhbət edəcək. Bizə SMS yazın 050-744-1017, zəng edin 436-77-41, e-mail yollayın. efir@azadlıqradiosu.az və hadisələrin gedişini siz bizim həm PEK vasitəsilə, həm də internet səhifəmizdəki yayınımız vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra söhbətimiz davam edir.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıqradiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləcə, söhbətə başlayırıq. Cəza çəkmə müəssisələrində vəziyyət necədir? Bir neçə il öncə o zaman Ədliyyə Naziri olan Südabə Həsənova belə bir cavab vermişdi bu məsələlərə ki, insanlar bu cəza çəkmə müəssisələrinə kef çəkmək üçün salınmırlar ki, onlar ilə cəza çəkirlərsə əziyyət də çəkməlidirlər. İndi necədir? Münasibət ümumiyyətlə dəyişibmi? Cəza çəkmə müəssisələrində saxlanma şəraitinin təşkili işinə və şərait necədir? Bu suallarla biz keçmiş məhbus, indi hal-hazırda vəkil kimi çıxış edən Qurban Məmmədova və penitensiyar xidmətə ictimai nəzarət həyata keçirən işçi qrupunun üzvü Sahib Məmmədova müraciət edirik. Sahib bəy, bəlkə elə sizdən başlayaq.
No, cəza ölkə bütün ölkələrin cəza çəkmə sistemi o cəza çəkmə sisteminin olduğu ölkənin mühitinə uyğun olmalıdır. Yəni mən o baxımdan əlbəttə indi biz eşidirik Skandinaviya ölkələrində, Norveçdə və s. oluruq da onlarda. Əlbəttə bizdən çox kəskin sürətdə fərqlənir oranın cəza sistemi, həm personalın davranışı, həm şərait, qidalama filan. Amma o onların deyək çöl mühiti ilə bir qədər uyğundur. Mən belə deyərdim ki, bizim də penitensiar sistem hazırda bizim belə deyək bayırdakı olan şəraitə adekvatdır. Və bu son 5 ildə götürsək cəza çəkmə, yəni penitensiar sistemində həyata keçirən islahatların görünə biləcək nəticələri var.
Və siz necə düşünürsünüz Qurban bəy? Siz həm uzun illər vəkil işləmisiniz, yəni cəza çəkmə müəssisələrində insanları ziyarət edirsiniz, həm də özünüzün başınıza gəlib. Necədir? Yəni
mən bu sistemi içəridən eşidən bilirəm. İlk öncə Azadlıq radiosunun bu azadlıq sevər dinləyicilərini salamlayıram. Millətimizi salamlayıram və cəza və penitensiar sözü ümumiyyətlə bizim dilimizə zidd olan bir sözdür, biləsiniz. Bu götürmə sözdür. Cəmaatı çox iş bilmir ki, nədən danışır bu dəqiqə. Penitensiya nə demədi bilmirlər. Türmə yəni, sistemi belə deyək. Cəmaatı yox, bizim dilimizə yad sözdür, yəni gəlmə sözdür. Mən demirəm ki, işlətməyək, amma dinləyicilərimizin çoxunun deyək də belə hüquq savad olmadığını nəzərə alaraq icazə verin mən onların dilində deyim ki, türmə sistemi, həbs sistemi, cəza sistemi.
Dilimizə doğma olan şəkildə
belə,
cəza
türmə sistemi. Bəli, bu türmə sistemi Zahid müəllim gözəl dedi, mən hazırlaşdım onu deməyə. Hər bir dövlətin və millətin cəza sistemi, cəza yerləri, həbsxana yerləri, təcridxanaları o dövlətin və millətin azadlığına uyğundur. Yəni, azadlıqların həcminə uyğun olaraq o millət dövlət özü necə bir rejim qurub özü üçün onun cəza sistemi də ona uyğundur. Misal aydın olsun deyə bizim yəqin hörməti dinləyicilərimiz eşidiblər Hollandiyanın həbsxanalarından, Almaniyanın həbsxanalarından, hətta İranın həbsxanalarından. İranda misal üçün həbsxana üçün adamı qəşək plov verirlər, bilirsiniz də, qırmızı soğan yanında plov verirlər, dolma verirlər, küftə verirlər. Hollandiyada 22 adda, İsveçdə, Norveçdə 28 adda, 30 adda menü təqdim olunur. Dustağa ki, buyurun, səhər günü axşam seçin.
Yemək məsələsini deyə bilmərəm, amma İranda həbsxanalarda həm də işgəncə verirlər.
Yox, mən şəxsən, belə deyim də sizə, işgəncə ola bilsin verirlər. Mən onu eşitməmişəm və görməmişəm. Bütün dünya bilir bu adı müəyyən faktlar, amma
Mən işgəncə qurbanı görmüşəm. İran həbsxanasında işgəncə almış adamı görmüşəm.
Siyasi məhbuslardan söhbət getmir. Mən adi insanlardan danışıram, adi vəziyyətdən danışıram ki, Azərbaycandan gedib orada İranda şəxsən həbsə düşən adamlar var ki, çox belə rahat, o da razı qayıdıblar ki, yemək içmək bol, insani münasibət, ağa, bəli, xeyir, başüstə və s. Məsələn, niyə belədir? Bizim cəza sistemini siz bilirsiniz də, mən 1990-cı ili bir dəfə 1-3 ay həbsdə olmuşam. Keçmiş prezidentimiz Hörmətli Ayaz Mütəllibovun tapşırığı ilə. Bir dəfə də mərhum Heydər Əliyevin tapşırığı ilə 5 il. 98-2003-cü illər arasında 5 il oturmuşam. Və bu sistemi bir hüquqşünas olaraq gözəl öyrənmişəm. İçin eşiyin, hər şeyini bilirəm bu sistemin. Bu baxımda isə bilirəm ki, bizim cəza sistemi, cəza müəssisələrimiz İnsan ləyaqət və şərəfinin tapdalanmasına yönələn bir prinsip üzərində qurulubdur. Bu rejim, bu sistem, bu şərait, bu vəziyyət insan üçün deyil. Məsələn, Azərbaycan dilə nazirlər ilə bizim dostlarımız var ki, onların bağlarını saxladıqları itlərin şəraiti Azərbaycanda saxlanan məhbusların şəraitində 1000 dəfə gözəldir, yaxşıdır. Yeməkdə, rasyonu da, o yeməyin tərkibi də, kalorisi də, sağlanma şəraiti də, havalanması da, istiliyi də, yayda sərinliyi, qışda istiliyi və s. hamısı o itin sağlanma şəraitindən gözəldir.
Yəni o itin sağlanma şəraiti çöldə yaşayanlardan da gözəl ola bilər, qurban
bəl. Bəli, bəli, indi onu deyəcəm, tələsməyin. Mən bu yerdə həbsxanalarda olan bütün qardaşlarımı salamlayıram, Allah qapınızı açsın deyirəm. Mənsud darıxmışsınızsa, mən bir də görüb gələ bilərəm ora. Səbirli olmaq lazımdır. İnanın mənə ki, azadlıq dediyimiz bu mühitdə biz oturmuşuq, biz gəzirik, yaşayırıq. Buradakı şərait heç də orada sizin olduğunuz həbsxanalardan yaxşı deyil. Vallahi yaxşı deyil.
Burada elə bil siz də elə bil ki məhbusların qarşısında seçki qabağı çıxış eləyirsiniz.
Yox, mən seçkini heç də eləməyəcəm, amma sadəcə olaraq istəyirəm ki həftun adamlar nişbin yaşasın həyatlarını. Ora çox rahatdır, ora çox təhlükəsizdir. Orada heç kəsin qabağını görüncə ota vaxt arvadım yanında kəsib qabağını polisa apar döyüb öldürmürlər. Pəncədən atmırlar. Otluğa dönüşü tələb eləmirlər, nə eləmirlər? Çox deyək ki, eybəcəklər azadlığımızda. Ona görə bizim azadlığımıza uyğun da həbsxanalarımız var. O həbsxanalarda mən dedim mən ki, bu şərait insan ləyaqət və şərəfinin tapdalanmasına görənən prinsiplər üzərində qurulubdur. Çox ağır şəraitdir, amma biz ondan da ləzzət alırıq. Ona görə ki, azadlığımız daha məhduddur, daha dəhşətlidir. Amma Hollandiyada İnsan o qədər dolğun azadlıqlara malikdir ki, onu sadəcə qohum qardaşından təzrid eləmək, sərbəst hərəkət imkanından məhrum eləmək çox böyük bir cəza kimi başa düşülür, qəbul olunur və əzab çəkir. Niyə belədir? Avropanın cəza sistemi 16-cı, 17-ci, 18-ci əsrlərdə yəqin ki, oxuyanda bilirlər, hüquqşünaslar yaxşı bilirlər. Məsələn, Almaniyada 4 yerə parçalanma, təkərə nə bilim, qoy parçalanma, qroşun döyünmə, pazıya keçirmə, doğrama. Fransa'nın məsələn hökmü var ki, qulağı kəsilsin, asılsın bir yerə, sonra qolu kəsilsin, ayağı kəsilsin, sosial saxlığa.
Yəni işgəncə rəsmi qanunla tənzimlənirdi.
İşgəncə qanunda olubdur. Amma şərqdən nə qədər beziblər, güya şərq demon kimi, əcdaha vəhşi kimi göstərməyə çalışırlar, elə deyil. Şərqin zindanları, burada yatıb alimlər, şairlər, sənətkarlar, çox bir hörmət edəsən yatıblar. Düz şərqdə də həbsxana sistemində əzab işgəncə olub, orta əsrlərin qaydası biləns olubdur, amma
normal.
Onda nədən Avropa inkişaf eləyib, gəlib indiki şəraitə çatıb, biz yox? Çünki çatmaq istəmirik. Bizim yəni azadlıqlarımız o qədər məhduddur ki, insan hüquq və azadlıqları o qədər tapdalanır ki, həbsxanada çəkdiyimiz müsibətlər bizə adi gəlir. Mən isə misallar deyəcəm. Bilirsiniz ki, mən deməli birinci dəfə həbs olunanda Vali təzirxanasından uzağa getmədim. Bir üç ay orada qaldım. Sonra çox təəssüf ki, çox peşman oldum ki, o qədər əzab çəkdim, amma gedib zonluğa görə bilmədim mən. Amma ikinci dəfə tutulanda Allah Heydəylə və qanın qanı rəhmət eləsin. O tapşıran tutulanda mən getdim, bir 4-5 zonu gördüm. Hətta kriti deyilən türməni də gördüm. Qobustanı.
Yəni
minnətdarlıq hissi. Bəli, mən minnətdaram. İnanın minnətdarım ona görə ki, siz şəxsən Xəzə xanımı 100 min dollar versə, sizə aparıb orada göstərmədər o real şəraiti bilməzsiniz. Yəni bir hüquqşünasın gedib cəza məsələlərini, cəza sistemini içindən bilmək. İçindən bilmək. İndi Sahib müəllim danışdı, mən oturmayıb ki. Sahib müəllim kənardan gedib baxır teatr kimi, konsert kimi. Görür gəlir, amma gedib orada yatsa, onu pitlər yesə, onu taxta pitlər dalasa, onun yeməyin içərisində borşun içindən qısan çıxsa, kırsa çıxsa, yeyəndə bir dən dişinin altında tarakana hiss eləsə,
gedəndə mən orada yemək
yeyəcəkdir. Yox, siz qonaq kimisə yaxşı yemək verin.
Elə bu arada Mehman Sadıqov, penitensiar xidmətin sözçüsü qoşulmalıdır söhbətə. Yəqin ki, prodüserimiz xəbər verir ki, xəttədə. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Mehman bəy, eşidirdiniz yəqin söhbəti?
Bəli, eşidirdim.
Nə deyirsiniz?
Mənə müraciət edirsiniz. Bu, deyəsən Qurban Məmmədov idi, hə?
Bəli.
Qurban Məmmədovun yeməyindən sıçan kırsa çıxıb, havaqsız çoğulu çıxıb, ya yaxlansa bir başqa bir xəşərə çıxıb, belə bir şey olur.
Olur, Qurban bəy.
Başqaların yeməyindən çıxdırmış.
Yox,
Qurban Məmmədov heç bir vaxt, deyirəm də mən sizə, heç bir vaxt sizin yemək yeməmişəm. Heç bir vaxt.
Qutardı getdi Qurban Məmmədov. Onu xahiş edirəm özünüzdən danışın və başqalarının bax siz o indi hal-hazırda mən bildiyimə görə vəkil işləyirsiniz hə?
Mən nümayəndə kimi fəaliyyət göstərirəm.
Mən nümayəndə kimi, bəli. Amma mən sizə yenə deyirəm, o siz əgər o yeməyi yeməmisinizsə, xahiş edirəm o belə yalandan cəmadı, belə yanlış məlumatı yaymağa ehtiyac yoxdur.
Divarın bərk olmasını başa düşmək üçün kəllənə bağırıb dağıtmağa ehtiyac yoxdur, Mehman müəllim. Kənardan baxıb başa görürük hər şeyi.
Yox, biz siz bəli. Gəlin belə pafosla danışmayan, konkret siz özünüz həmin yeməkdən yeməmisiniz deyirsiniz. Və özünüz də deyirsiniz ki, oradan kırsa çıxıb, yəni bilmə hansı xəşərə çıxıb.
Tamamilə yanlış bir məlumatdır.
Bir yanlış məlumatdır.
Mən bu barədə
mən sizə bir dəqiqə üzr istəyirəm. Əgər siz məni qoşmusunuzsa, mən heç kimin orada polemikaya girməyə ehtiyac görmürəm, duymuram. Mən sizə sadəcə olaraq bir 25 il bu türmə sistemində, həbsxana sistemində işləyən bir şəxs kimi sizə deyirəm. Yəni SSR-in vaxtında olan cəza çəkmə müəssisəsindən müstəqil Azərbaycanın cəza çəkmə müəssisəsinin arasında yerlə göy qədər fərq var. Bütün istiqamətlərdə istəyir məhkumların qidalandırılmasında, istəyir məhkumların saxlama şəraitində, istəyir məhkumlara göstərilən səhiyyə tip xidmətinin səviyyəsində, siz digər məhkumlara olan münasibətdə tamamilə yerlə göqədə fərq var. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Və mən sizə deyə bilərəm ki, əlbəttə ki, problemlər var. Biz bu problemləri gizlətmirik. Və əlbəttə ki, harada insan var, insan böyük kütlə toplaşıbsa, əgər əlbəttə ki, orada şəxsiyyətlər arası münasibətlər zəminində hansısa bir əlbəttə ki, problemlər də mövcuddur. O var. Və buna qarşı biz əlbəttə ki, mübarizə aparırıq. Çünki biz başa düşürük, dərk edirik ki, orada saxlanılan şəxslər, onların demək olar ki, 95% bizim soydaşlarımızdır və onlar müvəqqəti olaraq bu cəmiyyətdən təcrid olunub. Əlbəttə ki, mən ömrü həbs cəzasına məhkum olan şəxsləri nəzərdə tutmuram. Və hətta onların da belə cəmiyyətimizə qayıtma ehtimalı var və onların imkanları da var. Və mənim sözüm söhbət ondan gedir ki, biz başa düşürük ki, dərk edirik ki, bu şəxslər bizim cəmiyyətimizə qayıdır. Və hər hansı bir onlara qarşı olunan ədalətsizlik və hansısa bir qeyri-qanuni hərəkət mütləq bizim cəmiyyətimizə qayıdır. Və biz bunu dərk edərək, biz penitensiar xidməti olaraq maksimum dərəcədə çalışırıq ki, məhkumların onların qanunu mənafelərini, onların hüquqlarını tam şəkildə qoruyaq. Və hansısa bir bit-birədən danışmaq və yaxud da hansı bir yeməkdən, hansı bir şoldan çıxmasına danışmaq bu əlbəttə ki, insafsızlıq olardı. Elə bir şey yoxdur, mən tam məsuliyyətini onu sizə deyirəm.
Amma yəni o da, siz deyirsiniz ki, Qurban Məmmədov siz iddia edirsiniz ki, o bu Sıçovun çıxmasını və yaxud Tarakanın çıxmasını yeməkdən görməyib. Amma ki, siz də görməmisiniz ki, çıxmasını.
Mən görmüşəm, çünki mən işləmişəm, xanım.
İcazə verirsə, konkret faktlar deyəcəm mən. Deməli, 1994-cü ildə Xələç həbsxanası deyilən 5 tarih cəza müəssisəsində 95 adam. 1994-cü ildə 100-dən çox adam ölüb. 94-90 Mehmet Məlim gelip yakın bakar statikalar bilərlər.
16
İcazə verin bir daha, icazə verin. Şübhəsiz ki, inkişaf var, esterinə. Qadim Romaya indi ki, İtaliya arasında inkişaf var.
Yox, bir dəqiqə, biz Qadim Romaya siz müraciət eləməyin. İcazə mən yaxın, Azərbaycan ən yaxın tarixini nəzərə götürürəm.
İcazə
mən
verin,
o Qadim Romadan danışmayın.
Ya deyirsiniz, ya inkişafa, təbii inkişaf olacaq. Mən demədim ki, inkişaf yoxdur. Sizin bilərsiniz ki, Mehmet Məlim, o Xələçdəki tibb məntəqəsi var. Onu mən şəxsi pulla düzəltmişəm o vaxtı, orada yatanda. Orada hamam tualet düzəltmişəm, orada super türeski kafe ilə düzəltmişəm onları. İcazə verin. Yox, o da əla şərait yaratmışam və mən orada yaşayanda ləzzət almışam. Amma bu demək deyil ki, ümumiyyətlə Azərbaycan cəza sistemi gözəldir, yaxşıdır. Orada siz gəlib öz 31 il içində onda biləcəksiniz, qiymət verə bilərsiniz ki, yaxşıdır yoxsa pisdir. Biz Avropa ilə müqayisədə danışırıq indi.
Gəlin Avropa ilə müqayisədə danışaq. Gəlin Avropa ilə müqayisədə danışaq. Siz Avropanın, Qurban müəllim, siz Avropanın həbsxanalarında olmuşsunuz?
Olmamışam.
Olmamışam, amma mən olmuşam, mən sizə deyə bilərəm.
Cəzə çəkmişsiniz, yoxsa getmişsiniz ekskursiya?
Mən ekskursiyaya getməmişəm, mən bir mütəxəssis kimi məni cəlb eləyiblər və mən ekspert qismində orada iştirak eləmişəm, həmin o səfərlərdə. Bir çox Avropa deməzdim ki, hamısında yox, amma bir çox aparıcı Avropa dövlətlərində mən həbsxanalarda olmuşam. Və mən sizə tam məsuliyyətimi deyirəm, bəli, elə Avropa məhkəmələrinin, elə Avropa ölkələrinin həbsxanaları var ki, bəli, onlar həddindən artıq orada, yəni Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə ki, tamamilə fərqli bir şərait var. O da ondan irəli gəlir ki, onlarda saxlama şəraiti qanunvericilikdə tamamilə fərqlidir.
Bəli.
Yəni şərait o qanunvericiliklə tənzimlənir, tamamilə fərqlidir. Amma eyni zamanda mən sizə tam məsuliyyətimi deyə bilərəm ki, ekspert qismində Avropa Şurası tərəfindən cəlb olunmuş və gəlib Azərbaycanda müxtəlif seminarlar, konferanslar keçirilən ekspertlər gəlib adicə bax bizim yeni Bakı İnstitut Təşkilatında onlar baş çəkəndən sonra onlar, mən sizə tam məsuliyyətlə deyirəm, bilirsiniz, bununla
Bakı İstintaq Təcridxanası ilə bağlı Mehman bəy həmişə müsbət fikirlər söylənir.
Bəli. Və
amma
onlar hətta
yəni
bu penitensiar xidmətin bir müəssisəsidir. Orada da mindən yuxarı məhkum saxlanılır, 80-dən şəxs saxlanılır. Və eyni zamanda bizim cəza çəkmə məsələlərinə onlar baş çəkəndə bəli, hansı bir nöqsanlar da, hansı bir qüsurlar da onu da qeyd edirlər. Eyni zamanda da onlar deyirlər ki, bax bizdə siz bilirsiniz ki, həbsxana çıxmaq şərti ilə Bizdə saxlanma şəraiti bizim məhkumlar yataxana şəraitində saxlanılır.
Mehmet Bey, özür istəyirəm, mən söz istəyirəm. Biz burada cəza müəssisələrini müzakirə edirik, təcrixananı yox. Şəxsən mən etiraf edeyim ki, təcrixanamız bu təzə tikdiyiniz ki var.
Bəli.
Həqiqi mənada, valla bir iki dəzə zarafat demişəm ki, təzə adam qayıdıb oturmaq istəyir. Super şəraiti var, həqiqi mənada. Biz cəza məsələlərini danışırıq ki...
Qurban müəllim.
Bir dənə sual verin də mən sizə.
Bizim qurban müəllim, bizim cəza çəkmə məsələlərimiz hamısı SSR-in vaxtında tikilən bir cəza çəkmə məsələləridir.
Bəs biz nə deyib, deyirik ki, pistir də, pis
əcək. Yox, xeyr. Bir dəqiqə yanında. Söhbət ondan gedir ki, bu SSR-in vaxtında tikilən cəza çəkmə məsələlərinin yenidən, təzdən onların qurulmasında, onların əsaslı təmir olunmasında, orada məhkumlar üçün insan şəraiti, saxlanma şəraitinin yaradılması üçün biz əlindən gələni eləmişik və mən sizə deyə bilərəm ki, cəza çəkmə məsələlərinin hamısı lazım normal məhkumların normal saxlanması üçün ideal bir şərait yaradılıb orada.
Xaricən bir şey deyək, onda bir şey Behmə mən deyək də bilərik. Şizo deyək də, bunların dilində deyək, cəma bura düşür.
Cərmə təcidxanası.
Cərmə təcidxanları cəza məsələlərindəki hamısı polludur yoxsa yox?
Hamısı
bəli, tam polludur. İstəyirsiniz
nə baxırdı baxırınız, kol nə vaxt qutarıb, hamısı pollarını qutarıb.
Yox, mən siz 1994-cü ildən danışmayın.
Yox, mən keçən ildən.
Ola bilsin ki, siz Allah eləsin ki, Allah sizin yolunuzu bir də həbsxanaya salmasın. Amma mən sizə deyirəm ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində cərimə təcridxanası hamısı polludur.
Yaxşı, 5 saylı sayılan deyək də, bu cəmaatın dilindən deyək, xərac cəza məsələsi.
Bəli, bəli, bəli.
Oldu. İki məhəllə su... İcazə verim, tələsmə sahib məhəllə, soğut olmamı sana.
Yox, mən işləyən gəlmişəm, mən oradan. İcazə
problemi
qoydu. Yox, hazır gəlmişəm, həbsanadan gəlmişəm.
Problemi qoydu.
Yox, bəs, Mehman müəllim, şənbə günü mən olmuşam xələcdə. Orada bəli. Bütün o yataqanalarda qaynadılmış su qoyulmuşdu, mən də suslamışdım. Hər dəfə gedəndə mən orada su içirəm, çünki susam. Qaynadılmış su qoyulur orada.
İcazə verir.
Cəza o kameralar var ha. Orda yataqxanalarda hələ pollaşdırılmayıb qurban müəllim. Pol yoxdur. Amma o cəza kameralar var, orada taxta.
Gündə
uzun müddətli görüş yerləri var, orada da taxta.
Həftədə neçə dəfə dustaqlara yumurta verilir? Təcəssümdə bu şey Sami müəllim. Yaşa bilməli, yaşa bilməlisən. Neçə dəfə həftə yumurta verilir?
Qurban müəllim, siz
Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Neçə dəfə yumurta verirsiniz dustağa?
Qurban müəllim, mən sizə deyim, tam məsuliyyətindən deyirəm sizə. Məhkumlara, onlara, onların payına düşən Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş qida normalarına uyğun onlara
gedir. Soruşuram da, Nəman müəllim, neçə dəfə yumurta verirsiniz?
Siz yumurtadan, bəli, yumurta verirlər.
Neçə qram balıq verilir?
İndi mən bu normaları indi çıxardım sizə bir o radioyla
Mehman müəllim bunu niyə soruşuram? Çünki mənim dostlarım, qohumlarım yaşı icazə verir. Yox, Nazirlər Kabinet bizim hökumətimizin gözəl qaydaları və qanunlarımız var. Təəssüf ki, onlar indi mən Mehman başa düşürəm, biz xaricdə yaşamırıq, bizim dövlətimizdir. Dövlətin gücü olmayanda zorla, qanun izi oluna bilmir. Amma şükür Allaha, son vaxtlar dövlətimizin gəliri artır, büdcəmiz artır. Düzdür, böyük inkişafa göz qabaq, bu danmaq belə insafsızlıq olar. Amma subyektiv amillər nəticəsində Mehman müəllim, mənim dostlarım var, qohumlarım var içəridə, mən bunu soruşub maraqlanıram.
Bəli.
Yumurta
nədir? Nə deyirlər sizin qohumlarınız? Deyirlər ki, onları acından ölürlər orada.
Onlar deyirlər ki, yemək çox keyfiyyətsizdir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə müəyyənləşdirilən rasion verilmir. Satılır ərzaqlar və s. Yoxdur bu. Gedin özü bir dənə yoxluyun, nə görün, həftə neçə yumurta verirlər, neçə qram balıq verirlər, nə qədər yağ verirlər, silvişni yağ.
Mən uzağa getmək lazım idi, o həmin o jurnalistə mən reklam vermək, eləmək istəməzdim o həmin jurnalistə. Bir-iki dənə bax bu əff olunmuş jurnalistlərdən bu yaxınlarda öz təmsil olduğu qəzetlərdə müxtəlif belə bir iftira dolu bir yazılar getmişdi. Amma eyni zamanda da baxmayaraq bax siz o yumurta məsələsinə gətirəm. Amma eyni zamanda onu da qeyd edirlər ki, bəli, yumurta həmişə mən görmüşəm ki, məhkumlar yumurta ilə tam təmin olunurlar. Yəni biz siz necə onları bizə qarşı simpatiyada günahlandırmaq çox çətindir. Çünki onlar nə qədər də olmasa, nə qədər də onlara bir peşə fəaliyyəti ilə tam sırf bağlı yox, ümumiyyətlə məhkumlara qarşı olan münasibəti onlara da şamil olurdu. Amma eyni zamanda da buna baxmayaraq bunu da qeyd edirlər ki, bəli, biz həmişə hörmət izzət görmüşük. Amma bilirsiniz, budur. Düzdür. Yalan həddini artıq çox olsa da belə. Amma bax o yumurta məsələsi, yəni qida məsələsində onlar onu qeyd edirlər ki, bəli.
Orada
insan orqanizminin normal fiziki durumu üçün lazımi səviyyədə saxlanması üçün kifayət qədər orada qida məhsulları var. yemeklerde pişirilir. Elbette ki bu hansı bir belediye elit restoran değil, burada ceza çekme meselesidir. Ama aynı zamanda orada da hatta ceza çekme meselesi şeraitinde de. Hatta orada Nazirlik Kabinetinin nezirde tutulduğu o gıda rasyonunda biz çalışırız çeşitliliğe ki her gün aynı yemek verilmesi ki cemaat yani mehkumlar ondan bezikmez.
Aydın Mehmet Ali, ben bir fikrinizden sizin tamamıyla razıyım ki bizim ceza meselelerindeki noksanların bir çoğu noksan diyende çatışmazlık bir yer diyeydi, çatışmazlık diye. Bunların bir çoğu kanunvericiyle bağlı. Tamamıyla razıyım ama biz faktik olan noksanlardan işte danışaq ki olabilsin biz səhv biliriz, olabilsin ben səhv deyirəm, ben deyim falan səhvdir. Siz düzeldin, qoyun bu şeyleri milletimiz bilsin. Misal üçün, dustaqlarla görüşlərdə rüşvət alınır alınmır. Bu görüşlərdə problem var yoxsa yox? Uzun müddətli görüşlərdə...
Siz özünüz Allah eləməmiş gibi yenə deyirəm, bir də qayıt məsiz. Siz orada olanda, sizin görüşünüzə gələndə rüşvət alıblar, siz
həmişə, olublar. Həmişə.
Heç vaxt almayıblar.
Ay, ay, ağrıyan zamanlarından bilmirəm mi? Kime müraciət edirəm?
Nəyə görə, bax rüşvəti nəyə görə? Bax indi bir dəqiqə
mən deyim də mən sizə, deyim
mən sizə. Mən sizə bir dənə də qurban müəllim. Bax bu rüşvətin qarşısını al. Bax biz bayaqları qanunvericilikdən danışdıq. Bax siz deyirsiniz ki, bax rüşvət alırlar, nə bilim, görüşə və ilaxır. Qanunvericilikdə təşəbbüs, bax təşəbbüs qaydada bu məsələni biz dəfələrlə qaldırmışdıq. 2008-ci ildən başlayaraq qanunvericilikdə nə qədər dəyişikliklər, müsbət dəyişikliklər, humanistləşmə doğru, müsbət dəyişikliklər baş verir. Eyni zamanda da ondan qabaqki o qanunvericiliyə, cəza icra qanunvericiliyinin dəyişikliyi nəticəsində siz fikir verin ki, görün nə qədər görüşlərin sayı artırılıb.
Təbii inkişaf çox deyə Mehmet müəllim, mən bunu.
Mən yenə deyirəm, bunu üçün eləyirik ki, bunu onun üçün eləyirik ki, bu hansı bir siz dediyiniz o neqativ halların biz qarşısını alaq.
Birini də deyim, yadınıza salın Mehmet müəllim. Bax, real xəstələrin mərkəzi xəstəxanaya göndərilməsi, xəstəxana göndərilməsində problemlər bilirsiniz ki, var və bir çox hallarda rüşvət alınmadan, pul verilmədən real xəstə ölüm ayağına göndərilmir. Bəzilərdəki pul verib rüşvətdən gedib istirahət kef çəkirlər. Bu qurban reallıq yoxsa yox?
Bir sizə bir şey mən sizə xüsusilə qeyd etmək istərdim. Demək, cəza çəkmə məsələsində məhkumlara göstərilən səhiyyə xidməti, yəni penitensiar xidmətə tamamilə yəni aidəti olmayan, tabiçiliyi olmayan şəxslər tərəfindən, həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Yəni penitensiar xidmətinin cəza çəkmə məsələsinin rəisi heç bir həkimə deyə bilməz ki, göstəriş verə bilməz ki, həmin məhkumu müalicə müəssisəsinə göndər və yaxud göndərmə. Yəni bu penitensiar məsələlərdə, cəza çəkmə məsələlərində çalışan həkimlər penitensiar xidmətinin əməkdaşları deyillər və bu onlar bu müstəqilliyi 2004-cü ilin may ayından qazanıblar.
Onu mən yəni bilirəm. Onlar, bilirəm onu, amma Mehmet Ali.
Axı
rəisin də hüququ və vəzifəsidir ki, xəstəsi olan dustağın müalicəsi üçün tədbir gözləyir. Həkim bunu göndərmirsə, bu adam pulu yoxdursa, zəhmət çəksin.
Yox,
söhbət olmasın. Müraciət etsin lazım olanlara.
Ay qurban müəllim. Bax, istəyir onlar məhkumların ambulator müalicəsini. İstəyir məhkumların stasionar qaydada müalicəsi üçün. Yəni cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi tam maraqlıdır ki, onun rəhbərlik etdiyi məhsədə xəstə məhkumların sayı olduqca az olsun.
Amma Mehman bəy, Novruzəli Məmmədovun halı istisna idi bu halda.
Gəlin belə danışaq da, Novruzəli Məmmədovla bağlı biz dəfələrlə açıqlama da vermişik, həm Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən, həm penitensiar məsələ tərəfindən. Novruzəli Məmmədov cəza çəkmə məsələlərini, yəni hələ istintaq altında saxlandığı dövr ərzində onun səhhətində bir sıra problemlər vardı və bu problemlər, bu xəstəliklər onda xroniki xarakter daşıyırdı, xanım.
Amma məhkəmə qərarı var idi, eləmi ki, bunun xəstəxanaya göndərilməsi?
Xeyr, xanım, onu biz özümüz, biz ona 2-3 dəfə demək saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsinin müdiriyyəti tərəfindən 3 dəfə ona müalicə müəssisəsinə göndərilməsi barəsində təklif olunmuşdu. Hətta həkimləri, mütəxəssisləri də biz dəvət eləmişik. Tibb baş idarəsinin mütəxəssislərini. Biz ora dəvət eləmişik. Onlar onu müayinədən keçirəndən sonra o müəyyən bir diaqnozlar qoymuşlar və ona təklif elədilər ki, biz səni göndərmək istəyirik müalicə müəssisəsinə. Onun rəsmi olaraq imtinası var bizim ərizə yazmışdı ki, mən istəməzdim ora getməyə. Mən elə müalicə müəssisəsinin tibb sanitar hissəsində müalicəsini, daha doğrusu cəza çəkmə müəssisəsinin tibb sanitar hissəsində müalicəni mən davam etdirəcəm. Onun ərizələri də var. Eyni zamanda onun yenə də biz təkid etdik və onun yenidən müalicə müəssisəsinə göndərdik. Onun istədiyi bütün kimi mütəxəssisləri kimi istəyirdi, biz onları dəvət eləmişik. Eyni zamanda da özümüz bax belə qurban müəllim deyir, çox düzgün deyir ki, müalicə müəssisəsinin rəhbərliyi də o təşəbbüsdə bulundu. Eyni zamanda tibb baş idarəsinin rəhbərliyi də o təşəbbüsdə bulundu və respublikanın aparıcı istir endokrinoloji dispanserdən başlamış, urologiya balnisasından, xəstəxanasından başlamış. Digər səhiyyə ocaqlarının biz mütəxəssislər dəvət elədi ki, onun müayinəsini keçirdi. Və onun 68 yaşında Noruzəli Məmmədovun vəfat etməsi, yenə deyirəm, onun xroniki, o qəflətən baş vermiş bir şeydi, onun krizis idi, onun, onun səhhətində və o baş verdi. Yəni, bu hansı bir penitensiar xidmətin və yaxud da hansı bir tibb baş idarəsinin ona qarşı səhiyyə xidmətinin aşağı səviyyədə olmasına irəli gəlmir xanım.
Bu məsələdə mən Məmməd sizdən tamamilə şəriyəm, o təbii mən içində olub bilirəm o şeyləri.
Mən Sahib bəyin də burada mövqeyini yəni, işitmək
istəyərdim. Şey, Məmməd bəy,
lütfən bir balaca səbr edin Məmməd bəy. Sahib bəy, yəni konkret olaraq bu halda, yəni doğrudan mı yəni hamıya vaxtı-vaxtında tibbi yardım çatdırılır və heç kimdən əsirgənmir bu
yardım? Mən heç Qurban müəllimin dediklərini təksib eləmək istəmirəm, amma Qurban müəllim siz artıq 5-6 ildir, bəlkə də biraz çoxdur, o yəni cəzanızı başa vurub çıxmışsınız da azadlığa.
Amma əlaqəm gündəlikdir, onu bilirsiniz.
Yox, bilirəm. İndi
əlaqəm gündəlikdir.
Amma çox ciddi şəkildə dəyişib. Məsələn, biz şənbə günü mən sizin o dediniz o ən yaxşı tanıdığınız Xələz demiş. 6-cı gün biz ora getmişdik və biz qəflətən getmişdik. Və biz o Faiq müəllimdir indi orada. Faiq müəllimi çöldə gördük, gəzirdi.
Faiq əvvəl işdən Faiq.
Hə, indi orada rəis.
O namuslu adamdır.
Çox namuslu.
Ondan əvvəlki biri var idi, Əzazil və zalımın biri.
Mənə icazə verin. Onu çöldə rastlaşdıq, o məni gördü, tanıdı, biz getdik yeməyə də tamına baxdıq və siz bilirsiniz orada iki mətbəx var da, biri kim istəyirsə o sizin o özünüzün hazırladığınız yer var. Oranı tamam indi rekonstruksiya eləyiblər, yaxşı plitələr
qoyublar. Mən bir şey deyim mən sizə. Siz yox, mən orada deyir, dust, bir dəqiqə icazə verin. Dustağın adyalını və prosto məhəmmələfəsin qalıb baxdırdım ki, baxdım. Axırıncı dəfə soruşdunuzmu ki, axırıncı dəfə Mehman müəllimə eşitdik, o desin. Axırıncı dəfə nə vaxt təzə prosto mənəfə verir,
Qurban müəllim. Qurban müəllim. Deməli mən bilirsiniz, istəyirsiniz gəlin bir mövzu qoyaq. Hökuməti nə qədər deyirsiz, mən tənqid edirəm.
Hökuməti yox.
Yox. Əli hökumət. Amma indi mən mən konkret.
Qurban bəy, siz yəni şounu mənim əlimdən almayın.
Qurban müəllim. Mələfiyə deməli xələşdə o cümlədən digər cəza çəkmə məsələn, hamısında CMS markalı iri belə deyək paltaryon maşınlar quraşdırılıb. Mən indi bax bu mən istərdim ki,
konkret ol, deyə qardaş.
Hər həftə yığılır.
Ay ki, qulaq as.
Mən deyirəm hər həftə yığılır.
Ay qulaq qırarım. Mən sual verirəm konkret. Deyirəm Adiya və Mələfə Prostina. Bəli. Axırın dəfə nə vaxt verilibdi cəza müəssisəsinə? 5 saniyə.
Hə, nə bax,
getir maraqlı
adyallar. Mən üzr istəyirəm, mən sizin bu polemikanıza qarışıram. Söhbət ondan gedir ki, bu mələfə, bir də yataq ləvazimatı. Onların verilmə qaydaları var, verilmə normaları var.
Bilirəm. Deyirəm, nə vaxt verir baxırsınız?
O bizdə kifayət qədər, bizim mərkəzləşmiş bir ticarət bazasında, yəni təchizat bazasında kifayət qədər ədyal da var, mələfə də var, digər yataq ləvazimatları da var.
Verilib
yəni, bunlardan heç bir problem yoxdur və mütəmadi olaraq o, yəni norma, onun istifadə müddəti başa çatandan sonra onu mütləq onun yenisinə əvəz olunur. Ona yəni heç bir qəti şübhəniz olmaz.
Yox, qanunda var, olar, mən faktı soruşuram.
Mən sizə deyirəm, qanuna uyğun, yəni müddətə uyğun o mələfələr yataq ləvazimatı tamamilə dəyişdirilir.
İkinci sahib mənim, siz getdiniz, gördünüz bu dustaqlar boş vaxtlarını da keçirirlər və onların əməyə cəlb olunması ilə peşə ödəməyə bağlı vəziyyət necədir?
Çox sağ olun, bilirsiniz, mən əmək hüquqları liqası, deməli, məşğulluq göstəricisinə görə 5 saylı xələc, 5 saylı birinci yerdədir. Təxminən 16% məşğulluq göstərsə 16%. Təsəvvür edin ki,
16%
deyəcəm. 16% yüksək göstərici sayılır. Halbuki yaxşı olardı ki, hamı məşğul. Məşğulluq problemdir bu saat. Yəni penitensiar sistemlə məşğulluq. Deməli onlar deməli üzüm bu nədir dirəkləri hazırlayırlar. Sifariş
təzə başlayıblar?
Yox, bir neçə ildir. Amma sifarişləri azdır. Təxminən ayda deməli 6800 deməli dirək hazırlayırlar. Amma bunların imkanı var ki, istehsal imkanı var ki, onu məsələn 30 minə 40
maraqlandırırmı ki, nəyə görə Azərbaycan bu qədər ucuz iş qulları sorurlar, məhbuslar?
Maraq.
Milyonlarla pul verib xaricdən elektrikdirə gətiririk, mebel gətiririk. Niyə bu bizim öz daxilimizdə təhsil olunmasın?
Ona cavab verir.
Mən bunu deyirəm.
Satın almalar haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa görə satın almaları o müvafiq icra hakimiyyəti orqanları özləri keçirdirlər. Onlar o cəza çəkmə sistemini ora tenderlərə cəlb eləsələr heç nə qazana bilməyəcəklər. Və ay, biz də ona görə deyirik ki, qanunvericilikdə məcburi, məsələn bir neçə nazirlikdir, məsələn Müdafiə Nazirliyidir, Təhsil Nazirliyidir. Belə nazirliklərə o satın almaların bir neçə faizin, cəmi 5%.
Mən də bunu yada salıram ki, Meyman müəllim eşitsin, məsələnin rəhbəri qaldırsınlar, dövlət
səviyyəsində danışın, hə, bunu düz deyir.
Qazanan bizim cəza nəsləmiz, ustağımız olsun, içəri işləyib.
Bəli. Siz əgər bilirsiniz ki, biz bu məsələni qaldırmırıq, yox, bu bizim üçün ən ümdə, o öndə gedən problemlərdən biridir. Məhkumları ictimai faydalı əməyə cəlb etmək. Bizim siz çox düz deyirsiniz. Kifayət qədər qüvvəmiz var, fəhlə qüvvəmiz var, hansı ki düzdür. O demək olmaz ki, məhkumların əksəriyyətini biz hansısa bir yüksək kvalifikasiyalı işdə onlarda istifadə etmək olar. Çünki bilirsiniz ki, onu kifayət qədər həm vaxt lazımdır onların öyrədilməsi üçün, eyni zamanda müvafiq dəqiq cihazlar lazımdır və yaxud cəza çəkmə müəssisələri şəraitində hətta SSR-in də vaxtında ümumiyyətlə bax belə sahib müəllim qeyd etdiyi kimi beton işlərində, misal üçün taxta emalı, metal emalı işlərində məhkumlardan geniş istifadə olunurdu və çox yaxşı da istifadə olunurdu. Həm məhkumların başı qaçırdı, həm eyni zamanda onlar gəlir özləri üçün gəlir əldə edirdilər, eyni zamanda da müəssisə penitensiar xidmət gəlir əldə edirdi. Amma söhbət ondan gedir ki, biz penitensiar xidmət olaraq son illər ərzində bir çox iş adamlarına müraciət eləmişik. Biz müxtəlif dövlət və qeyri-dövlət sektorundan biz əməkdaşlıq eləyə çalışırıq ki, yeni iş sahələri açaq. Yəni burada bu problem, yəni SSR-in dağılandan sonra, yəni mən biraz xaşiyə çıxmaq istəyirdim ki, biraz onun problemini də biz, yəni problem nədən irəli gəlib? SSR-i dağılandan sonra bütün iqtisadi əlaqələr qırıldığından, həm bizim o cəza çəkmə məsələlərində olan avadanlıq həm mənəvi, həm fiziki nöqtəyə nəzərdən o köhnəlib. Eyni zamanda da qabaqlar, siz bilirsiniz ki, dövlət sifarişləri deyilən bir anlam var idi. Yəni, dövlət həm sifariş verirdi, həm ham malı verirdi. Sadəcə olaraq bizə işçi qüvvəsi lazımdır. Biz onları istifadə edirdik, işlədirdik, məhsul istehsal olunurdu və sonra həmin məhsulun satışınla da biz məşğul olmurduq. Yəni, dövlət özü həmin məhsulu bizdən götürürdü. İndi hal-hazırda belə dövlət sifarişi deyilən bir şey demək olar ki, yox dərəcəsindədir.
Niyə olmasın, Meyman müəllim? Niyə olmasın?
Məhman müəllim ona cavab verə bilməyəcək. Mən indi bax, hüquq müdafiəsi olaraq sizə deyirəm ki, burada korrupsiya, nazirliklər, idarələr maraqlı deyil cəza çəkmə sisteminə. Çünki orada həm də sahibkarlar maraqlı deyil ki, bunları aparsınlar, işləsinlər. Axı bilirsiniz, bizdə qara ikili mühasibatlıq var. Bu cəza çəkən adamları aparıb işlədəndə bu ikili mühasibatlığı tətbiq eləmək olmur. Mən sizə deyim, o cəza çəkmə müəssisəsi var Xələç. Siz bilirsiniz, orada 4 ildə 4 qrup kompüter kursunu bitirir və 4 qrup ingilis dili kursunu bitirir və orada texniki peşə məktəbi var. Amma mən arzu eləyərdim daha yaxşı səviyyə qalxsın və deməli 3 cür orada təhsil gedir bu saat. Yəni siz olan vaxtda o yox idi. Kompüter təlimləri yox idi, ingilis dili kursları yox idi.
O təlim olsun, sonra bunu tətbiq edib dusta pul qazanır.
Yəni onlar
ailəsinə göndərməlidir. Çox dustağın eşdə 3 uşağı, 5 uşağı pit dilənci vəziyyətindədir.
Deməli
niyə bir icazə verin? Biz nəyə görə öz övladlarımızı indi bir səhv eləyib, bir cinayət eləyibdi? Qamiyev deyib çıxdı ora. Niyə biz bunlara şərait yaratmayaq ki? Bunlar insan kimi işləyib ailəni dolandırsın, onu biləsiniz. Cəza tətbiqinin bircə funksiyası olmalıdır. Onun cəmiyyətdən təcrid eləmək, vəssalam, yeməkdən yox, qohumlarından yox, işdən yox, hüquqlardan yox. Yalnız o sərbəst hərəkət imkanına məhrum eləməkdir. Budur bunun funksiyası cəzanın.
O məhkumların, bax bəhləri sahib müəllim bu məsələyə qayıtdı. Siz deyirsiniz ki, onların asudə vaxtlarını, onların o boş vaxtlarını biz nə ilə əhatə edirik, nə ilə onların başlarını qatırıq da loru dilinə desək. Sahib müəllim onu qeyd elədi. Mən deyərdim ki, bizim bir çox cəza çəkmə məsələlərində biz bu yəni əvvəllər bu cəza çəkmə məsələlərində misli görməmiş bir şeydir. Bir çox cəza çəkmə məsələlərində biz müxtəlif nazirliklərlə əməkdaşlıq nəticəsində müxtəlif nazirliklərlə belə sırf belə əlaqə qurduğumuz nəticəsində birgə tədbirlər planı keçirmişik, həyata keçiririk. Və bu tədbirlər nəticəsində bir çox məsələlərimizdə kompüter zalları təşkil olunub. Ən yeni avadanın ən yeni kompüteri alınıb. Eyni zamanda kompüter kursları təşkil olunub. Yəni müxtəlif kompüter proqramları biz qıraqda mütəxəssisləri cəlb etmişik müqavilə əsasında.
Bəli, kənardan gəldim.
Kənardan gətirmişik. Müqavilələr əsasında məhkumlara o kompüter proqramları öyrənir. Kompüterlə işləməyi öyrənir. Eyni zamanda da biz hamımız bilirik ki, bu mövcud dünyamızın reallığıdır ki, kompüterlə yanaşı ingilis dilində bilsələr daha yaxşı olar, daha inkişafa daha tez nail ola bilərlər. İngilis dili kurslarını təşkil eləmişik və mən sizə deyərdim ki, məhkumların çox buna böyük bir həvəsi var.
Hə, növbədir. Xələcdə növbələr var.
Bəli, həmin kursları, kompüter kursları, ingilis dili kurslarını bitirən adamlara da hətta eyni zamanda sertifikat da verilir.
Mehmet Ali, üz istəyirəm, indi mən sizə bir idea verim də. Birisi ki, bizim Bakı şəhərində çox tərcümə mərkəzləri var. Rus dilindən, ingilis dilindən, Azərbaycanda və tərsdən tərcümələr var. Bu tərcümələr bəzən iri həcmli olurlar. Olmazmı ki, o kompüterə öyrənən uşaqlara indi də həmin tərcümə məktəbi müqavilə bağlayasınız, alasınız, eşdə bir səhifəsini 3 manat, 2 manata yazırlar, qoy içərdəki yazsın 50 qəpiyə, 20 qəpiyə, amma işləsin, həm də pul qazanmağa başlasın.
Söhbət ondan gedir ki, həmin o siz tərcümə mərkəzinin deyirsiniz, onların qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş səlahiyyətləri var ki, onların tərcümə elətdiyi mətn hardasa yəni dövlət orqanlarının üçün əsas ola bilər.
Yox, mən onu demədim. Mexaniki işi deyirəm. Mən yazmaq, mən kompüterdə yazırım.
Mən öz istəyirəm. Mən öz istəyirəm, qurban bəy.
Dövlət idarələrində də
mən öz istəyirəm. Mehman bəy, bəs bu təhsilin, həmin o təhsilin ki verilir, onun bəli, keyfiyyətini necə ölçmək olur? Yəni onu ölçə bilirsiniz?
Xanım, onun keyfiyyətini mən yenə deyirəm. O həmin sertifikatları almamışdan əvvəl, yəni onlar o həmin tədris kursunu keçəndən sonra onlar hamısı məqbullar verirlər. Və məqbulu versə əgər, yəni o kompüterin belə deyək, lazımi səviyyədə öyrənməsə və yaxud ingilis dilinin belə deyək, hansı bir qısa həcmini öyrənməsə, söhbət ingilis dilindən getmir, kompüterdən gedir, kompüter biliyindən gedir. Əgər onu həmin lazımi səviyyədə bilməsə, ona heç vaxt o sertifikatı
yox, verir. Mən belə deyək də, ən pis halda Xədicə xanım, istifadəçi, məsələn mən istifadəçiyəm də, istifadəçi səviyyəsində olurlar. Təbii orada internet proqramı öyrədilmir, çünki cəza çəkmə sistemində internetdən istifadə qadağandır. Amma yəni mənə orada statistika ilə maraqlandıq biz. Dedilər ki, hətta məsələn çıxıb azad olub bu iş üzrə kompüter rayonlarda məsələn Səlyanda fəsan iş tapıb işləyən adamlar da var. Yəni onların da statistikasını aparıblar. Amma mən təhsil, peşə təhsili ilə bağlı demək istəyirəm. Peşə təhsilini mən istəyərdim ki, yəni mən açığı elə çöldə də. Çöldə də elə bu çöldə nə tərdirsə ən yaxşı halda orada da elədir. Çöldə bizim peşə təhsili nə səviyyədədirsə, cəza çəkmə müəssisəsində də o səviyyədədir ən yaxşı halda. Çöldə də yaxşıdır.
Bir şərhətdən danışaq.
Baseyn var, üzr istəyirəm. Baseyn var. Şeydə hansı cəzanızı baseyn var?
Üz istəyirəm, Qurban bəy.
Yox, bir dəqiqə deyəm, Qurban müəllim, mən sizə bayaqları dedim ki, bu cəza çəkmə məsələləri hamısı SSR-in vaxtında tikilmiş bir məsələlərdir, inşa edilmiş məsələlərdir. Onların tam əksəriyyəti tamamilə köhnədirlər və onların hansısa bir, hələ ki bu səviyyədə, biz savaş saxladığımız səviyyədə tam təmir olunmuş, tam bütün o istilik sistemi ilə tam təchiz olmuş şəraitdə, yəni məhkumların insan şəraitində saxlanması üçün bütün şəraiti biz yaratmışıq, bu böyük bir şeydir. Siz deyirsiniz, üzgüçülük hovuzu. Üzgüçülük hovuzu hansı cəza çəkmə məsələlərində, həbsxanalarda mən neçə dənə həbsxanada olmuşam Avropada, heç birində üzgüçülük hovuzu yoxdur.
Siz nə danışırsınız? Dünya
Avropada
hamısında
Mən Norveqiyada olmuşam.
Ötürüsü də var.
Avstriyada, Norveqiyada olmuşam. Avstriyada olmuşam həbsxanada. Finlandiyada olmuşam həbsxanada. İngiltərədə olmuşam. Qardaş, heç bir yerdə üzgüçülük hovuzu yoxdur.
Yəqin ki, cəza çəkmə məsələlərindəki vəziyyət barədə danışanda adamlar üzgüçülük hovuzu haqqında düşünmürlər. Amma ki, dinləyicilərin sualları var. Azərbaycanda cəza çəkmiş vətəndaşlar dövlət tərəfindən müalicə olunur. Yoxsa cəza çəkmiş vətəndaşların ailələri onları müalicəyə göndərir.
Xədicə xanım, söhbət ondan gedir ki, qanunvericiliyə əsasən,
dinləyici soruşur bu sualı.
Demək, təqsirlənilən şəxslər və məhkumlar dövlət hesabına müalicə olunurlar. Onların onlara gösterilen səhiyyə xidməti, onların dərman preparatlarının təchiz olması tam şəkildə dövlət tərəfindən həyata keçirilir. Eyni zamanda da qanunvericilik bizə yol verir ki, ya daha doğrusu məhkumlara yol icazə verir ki, əgər onlar bu və ya digər mütəxəssisi ödənişli müqavilə ilə ora dəvət eləmək istəyirsə, onların qohumları dəvət eləmək istəyirsə, onlar onları tam həyata keçirə bilər. Yəni hansı bir mütəxəssisi və onlar cəza çəkmə məsələlərinə dəvət edirlər və həmin mütəxəssislər cəza çəkmə məsələlərində fəaliyyət göstərən həkimlərin müşahidə ilə həmin məhkumları müayinə edir və müalicəsini həyata keçirir.
Qələndər imzalı bir nəfər yazır. Mən bu yaxınlarda 5 saylı xələt cəza çəkmə müəssisəsindən azad olmuşam. Məhbusa aid hər şey satılır, tibb də pulludur, saxlanma şəraiti çox pisdir. Belə yazır Qələndər imzalı bir nəfər.
Xanım, bu əgər siz bilirsiniz ki, Xələç qəsəbəsində yerləşən cəza çəkmə müəssisəsi az ağır cinayət törətmiş şəxslər üçün ümumi rejimli müəssisədir. Və əgər bu adam yəni günbəgün orada belə deyək, cəzasının sonuna kimi cəzasını çəkibsə və sonra azad olunubsa, cəza müddəti başa çatdıqdan sonra. Demək olar o adam mütəmadi olaraq orada rejim qaydalarını pozub və müxtəlif ona qarşı müxtəlif tənbeh tədbirləri tətbiq olunur. Bu orada saxlama şəraiti bağlı bayaqları sahib müəllimlərlə danışdı. Mən də dedim sizə, yəni yəni buna əlavələr deməyə ehtiyac da yoxdur.
Amma mən bir şey deyim Xəcə xanım, orada tibb hissə var ha. Biz ictimai komitə olaraq artıq 4 ildir deyirik ki, o yenidən cənab nazirə də demişik.
O hovuz yerindədir.
O sökülməlidir. O sökülüb yenidən tikiləcək və artıq planlaşdırılıb, çertyoji çəkilib, simeta, mən bilmirəm, Mehman müəllim bilər ona vəsait.
Kimsə ki, bura öz əlinlə tikmiş, əmə hovuz.
Bilirəm, yox.
Yumru hovuzlar orada.
Hovuz, yumru hovuz durur, amma akva durur, amma o bina yararsızdır da, artıq
bina ola bilər, mənim tikdiyim amma yararlıdır və əsrlər boyu qala bilər.
Amma məsələ
mən qoymayım dağıtsınlar onu. Vallahi gözəl şeydir.
Amma məsələ ondadır ki, dərmanla təchizat belədir ki, orada hər bütün o apteklərin hamısında, məsələn 1 il bundan qabaq bəzilərində yox idi. Mütləq soyuducu da var.
İcazə ver, orada Zülfüqar doktor salamlayıram. Mən orada o diş həkimi salamlayıram. Bir dəcə verəndə. Deməli o doktor vallahi billahi mən o zamanda Meyman müəllim həqiqi mənada dustağı can yandıran həkimlərdi. Orada dərman çatışmazlığıdır. Siz deyən kimi dövlətin nəyi var verir. Heç deyə bilməz ki, Zülfüqar pulla dərman verir vallahi.
Qurban müəllim, bəxtləri siz o Faiq müəllim barəsində dediniz də.
Bəli, o çox ləyaqətli adamdır o adam.
Bax görürsüz, yəni bu
mən sevindim, vallahi sevindim ki, o adam axır ki rəisdir və dustaqlarla insani rəftarı olacaq onun.
Mən sizə deyirəm,
ümid edirik ki, hələ də insani rəftarı var.
Yox, insani rəftar o, insan dəyişmir xanım. İnsanın formalaşıb psixoloji nöqteyi nəzərdən formalaşıb psixoloqların dediyinə görə 5-7 yaşında artıq tamamlanır.
Xalid İbrahimli yazır ki, abeylər, Allah sizə kömək olsun. Bu ölkədə onun paytaxtında ATƏT-in, AŞPAL-ın, BMT nümayəndəliyinin gözü qarşısında insanlara divan tuturlar. Evlərini, mülklərini əlindən alırlar. Onların hüquqlarını qorumaq olmur. O ki qaldı məhbusların. Sahib bəy də yəqin ki Milli Məclisə namizədliyini verəcək.
Yox, verməyəcəm. Çünki Milli Məclisə namizədliyi vermək üçün ya gərək bəri başdan razılaşdırasan, ya indi kimsə namizədliyini verib o əsas namizəddən pul alacaq, ya deyək ki özün piar eləyəcək, ya da üzr istəyirəm. Belə biraz
Xalid İbrahim.
Mən heç birinə aid deyirəm, ona görə də.
Mən Xalid İbrahim ilə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni görünür çıxışın əvvəlində qulaq asmayıbdı. Mən dedim axı, bizim azadlıqla müqayisə edəndə bizim həbsxanalar super vəziyyətdədir vicdanım haqqı.
Amma
mən əvvəl dedim axı ki, içəridə zorlu zorsuz döyüb öldürmür. Kişini arvadının yanında aparıb polisdə döyüb atmırlar pəncərədən. Bizim cəza müəssisələrində adam durduğu yerdə cibini nəşə tutmurlar. Başa düşün, nə bu şeylərdir?
Eynola Fətullayevin işində belə iddia olunur ki, məhz belə olub.
Bəli, yox, amma yo. Cəza müəssisələrində belə bir şey ola bilməz. Dəqiq yatırsan, bilirsən ki, səhər günü axşam 3 dəfə yeməyin var. Onun pis, yaxşı, keyfiyyətli yeməyin var. Mən
Qurban müəllim,
azadlıqda
siz əvvəldə bir söz
günlərlə yemək tap adamlar var.
Vaxtımız daralır, biz sualları verək dinləyicilərə.
Mən o Xalid müəllim, axı mən
buyurun cavabınızı deyin.
Xalid müəllim, o çöldə baş verənlər mülkiyyətlə bağlı nə deyilən fikirləri mən bölüşdürürəm və ATƏT-in də elə gözün qabağında ona görə baş verir ki, Avropalılar burada gəlib bizdən insan hüquqlarından danışır, hökumətimizlə enerji təhlükəsizliyindən və ona görə də bəli, o düzdür. Amma mən sizi inandırım ki, burada mənim danışdıqlarım hamısı real idi və yəni burada bir şey yox idi. Amma məsələn, mən o problemlərdən danışmaq lazımsa, gəlin problemlərdən, biz indi suallar belə
qoyuq. Biz gəlmişik, Mehman müəllimə bildiyimiz şey deyək, o da düzəltsinlər də. Və sağ
olsun Meymen müəllimi ki, bizi anlaşılı qarşıladılar. Çox qarşılıqlı anlaşma oldu. Biz hər bir inkişafı sevinəcəyik. Orada yata bizim övladlarımızdır və mən fürsətdən istifadə edib işləyən
rəhbərlik dostlarımı da salamlayıram. Fürsətdən istifadə edib mən də dinləyicilərin suallarımı vermək istəyirəm. Xədicə xanım, mənim üçün maraqlıdır. Cəza çəkmə müəssisəsinə qəzet və jurnal göndərilirmi? Onlar radioya qulaq asa və televizora baxa bilirlərmi? Belə bir sual var. Və daha bir sual var. Oxşar sualdır. Başqa dinləyici yazır bunu. Bundan öncəkini Məhərrəm Şah verdi, vermişdi. Bəs cəza çəkmə müəssisələrində kitabxanaların vəziyyəti necədir və kitablar varmı? Belə bir sual var.
Kitabxana yeni kitablarla təmin olunub.
Harada?
Məsələn, biz axırıncı olduq, bütün ictimai komitədə toplayıb verir, amma mərkəzləşdirilmiş şəkildə penitensiar xidməti yeni nəşr olan dünya ədəbiyyatını, digər ədəbiyyatı alıb verir məsələlərə. Qəzet yalnız rəsmi və hansı dövlət qəzetləri...
Hansı məsələdir dünya ədəbiyyatı?
Hamısında.
Sayın müəllim, eşdə azadlıqda olan alimin, professorun, dövlət kitabxanalarının o sizdən kitabları yoxdur. Hələ tərtib
cəza çəkmə məsələsində vardır.
Məktəblər təmin olunmuşsa, deyirsiniz ki, hansında var?
Mən çox üzr istəyirəm, Xədicə xanım, icazə versəniz.
Mən fikrimi tamamlayayım, Mehman müəllim. Deməli, qəzetlər ancaq rəsmi qəzetlər daxil olur.
Niyə müxalifət olmasın? Niyə mənim millətim içəridə oturub bilməsin ki, müxalifətin mövqeyi nədir?
İmkan ver də olanı deyirəm. 4 xələcdə 4 televizor var, 4 televiziya var, yalnız o şeylərdə. Bir də ki, Qobustan yeganə o idi ki, televizorla təmin olunmamışdı. Qanun icazə vermirdi. Ötən ildən Qobustan qapalı təhsilxanasında da bütün kameralara 37 diaqonal səhv eləmirəm televiziyalar quraşdırılıb.
Çox şükür.
Və eyni zamanda bax bu kitabxana fondunun daha da zənginləşdirilməsi üçün biz həm dövlət təşkilatları ilə, həm eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları, qeyri-dövlət təşkilatları ilə biz yaxından əməkdaşlıq edirik və mütəmadi olaraq onların o kitabxana fondunun zənginləşdirməsindən biz çalışırıq və onu həyata keçiririk.
Keçən il 400 kitab vermişəm, ey sizə
hələ 400 kitab hələ siz vermişsiniz, sahib müəllim. Hələ nə qədər digər qurumlar bizə kitablar göndərirlər belə. O həm bilirsiniz ki, bu son illər ərzində biz bu latın qrafikalı kitabların çatışmazlığı hiss olunurdu və bu istiqamətdə də biz hər vəclə çalışırıq ki, sırf latın qrafikasına olan kitablar o cəza çəkmə məsələlərinə paylansın. Eyni zamanda o sahib müəllim dedi, bu rəsmi qəzetlər, rəsmi qəzetlərindən yanaşı penitensiar xidmətin nəşri olan Cəmiyyət və Cəza jurnalı, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin nəşr etdiyi qanunçuluq jurnalı, eyni zamanda digər yəni məhkumlarda məhkumların dünya görüşünün daha da genişləndirilməsi üçün
siz özünüz o jurnalları oxuyursunuz Mehman müəllim.
Bəli,
Mehman müəllim.
Mən o Cəmiyyət və Cəza jurnalının onun tərtibatında iştirak edən bir şəxsəm.
Mehman müəllim, mən çox xahiş edirəm bu müxalifət qəzetdən veri oxusunlar və dustaq qardaşlarımız görsün ki, Azərbaycanda müxalifət nə qədər zəif və miskindir.
Pulla ala bilər, qurban müəllim. Bu yəni bilsin də kənardan gətirmək olur.
Mən üzr istəyirəm. İcazə verin söhbəti davam etdirək konstruktiv tonda. Sual var. Sahib Məhmədovun bu cür çıxışları təbiidir. Penitensiar xidmətə nəzarət edən ictimai komitənin üzvüdür və o komitənin üzvü olan hüquq müdafiəçiləri oradakı tellərini itirməkdən ehtiyat edir.
Amma nə maşallah.
Çünki Azərbaycanda hüquq müdafiəçisi qalmayıb. Bu ictimai komitənin başındakı nazir dayanır. O komitənin üzvü olan hüquq müdafiəçisi elə belə danışmalıdır. Nazirin ictimai quruma rəhbərlik etməsi konstitusiyaya ziddir. İctimai komitənin başında ictimaiyyət arasından o, çıkmış kimdir? Şəxs dayanmalıdır. İmzasızdır dinləyici.
Mən icazə verin də nazir dayanmır. O Ədliyyə Naziri yanında o müstəqildir. Hətta nazirlik bizə vəsait də vermir. Amma mən o şəxsə mənə əlaqə saxlasın BMT-nin işgəncələr əleyhinə komitəsində və BMT-nin insan hüquqları komitəsində bizim mənim Sahib Məmmədovun hazırladığı hesabatı Azərbaycanla bağlı göstərim ona linkim verim oxusun görsün ki
bu komitələrin
gəlin söhbət eləyək o mövzuda nəyi düzəltmək lazımdır misal üçün belə deyirlər ki siz elə bir qədər əvvəl deyirdiniz verilişdən bir qədər əvvəl bir söhbət eləyəndə dediniz 14 saylı cəza çəkmə məsələsində vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil deyin nəyə görə
çünki ora əvvəla yerləşdiyi o ərazi çox o belə tozlu, torpaqlı, xüsusən də güzdəkdə o daş karxanaları, orada deyirlər toz dumanları olur. Bilirsiniz o daşların o kalsium karbonatın o toz
dumanı. Digər xəstəliklər.
Hə, yəni bir, ikincisi Qurban müəllim dedi, köhnədir. Üçüncüsü də mən orada olmamışam. Bizim o hüquq müdafiə komitənin digər üzvləri olanda orada deyirlər ki, personalla saxlanılanların münasibəti məsələn 5 taylıda biz onu nümunə kimi göstəririk də. Mən olmamışam. Mənim o kolleqaların dediyinə götürsəm, personalla o yəni personalla o saxlanılanların münasibətləri belə bir orada deyirlər problemlər var.
Yəni bunu deyim də bu məsələ nədən ibarətdir? Bu Mehman müəllim bəyə çox gözəl qeyd elədi esteri ilə bağlı məsələni.
Vaxtımız çox azdır.
Esteri vaxtından, esteri vaxt nəzarətçilə belə bir münasibət yaranır ki, dustağa qarşı. Dustaq döyülməlidir, söyülməli, pulanıb yeyilməlidir. Çox təəssüf ki, bu psixoloji dəyişiklik çox çətin gedir, amma gedibdir. Ya bu insaf var, gördü Allah var. Mən çox məsələdə olmuşam. Gedirəm tutan görüşməyə. Mən orada münasibəti görürəm. Hep gözümlə bütün yaşamışam mən onu. Böyük dəhşət, o tam qutarmıyım. Mənim problemlər var və mən indi eşitdim ki, çox bir irəliləşdilər və mən sevindim. Və Mehman müəllim biz arzulayaq, ümid eləyək ki, daha da
bir inkişaf olsun. Mehman müəllim, deyəsən Qurban, Qurban Məhmədov yenidən qayıtmaq istəyir.
Allah eləməsin. Qurban müəllimlə masa arxasında oturub polemika aparmağa həmişə hazırıq, amma əlbəttə ki, Allah eləməsin.
Və gələnlər imzalı dinləyici yenə yazır. İnsan bu qədər ağır yalan danışmaz Mehman müəllim. Cəza çəkmə müəssisələrində hər şey Azərbaycancadır. Bütün Azərbaycan xalqı koloniyada
yaşayır. Mehman müəllim demir ki, orada başqa dillərdir. Mehman müəllim deyir Azərbaycancadır. Və bizim azadlığımız nə vəziyyətdədir? İnanın, and olsun Allah, həbsxana işdən min nəvə yaxşıdır.
Və yarım dəqiqə vaxtımız
qalır. Mən bir Qurban müəllim əvvəldə dedi ki, ləyaqət mən mənim yanımda oturub Azərbaycanın ən ləyaqətli insanlarından biri oturub Qurban Məmmədov. O cəza çəkmə müəssisəsində də ləyaqətini o cür qoruyub, cəmiyyətdə də qoruyub. Mən onu demək istəyirəm ki, ləyaqətin qoruya bilən insan hər yerdə, o cümlədən cəza çəkmə məsələsində qoruya bilir. O ləyaqətin qoruya bilməyən çöldə də qoruya bilir, elədir, orada da.
Mehman müəllim, 15 saniyə nəsə deyə bilərsiniz?
Bir şey mən demək istəyirəm ki, BNT-ca xidmət olaraq biz ümumiyyətlə məhkumların fiziki və onların mənəvi cəmiyyətə sağlam qayıtması üçün əlimizdən gələni əsirgən bilirik. Bəzi əlbəttə ki, problemlər də var. Biz problemləri də bilirik və onların həlli yollarını da bilirik. Və bu problemlərin həll olunmasında biz bütün maraqlı olan təşkilatlara, şəxslərə biz qapımız açıqdır və onlar öz təkliflərini də verə bilərlər və bu təklifləri biz araşdırıb onlar üzrə hansı bir qərarlar
tədbirlər görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm Mehman bəy və növbəti saatda əziz dinləyicilər xəbərdən sonra bizimlə olun nüvə samiti və Sovet irsi barədə danışacağıq.